Ýetleýär adaklyk radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 28-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk bayramynda halk watan herkerde başy şygaryny dolanşa girdi. Türkmenistanda Berdimuhammed Anaýewa berilen medal Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektebe goşuldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy böle ona geçmeden öňe täzelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Energi Sekretari Rick Perry, İranın nevit pudağını nişan alayan sanksiyalar şu ýylyň noýabr aýynda güýje girende bahalaryň ýokurlanmagynyň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlarının hökümetiniň öz äpet nevit gorlarından nevit almagy göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Dünýäde hökümet ýetirliginäki iň uly nevit ähtiýaja hasaplanýan Birleşen Ştatlarının strategik nevit rezervinden nevit çykarmak narhlaryň saklanmagyna diňe ujypsyz we gysga möhletlerini täsir eder diýip Perry 26-njy sentýabrda Washington'da eden çykyşyny aýtdy. Şu ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Tehranyň arasynda 2015-nji ýylda gelinen ýadro ulalaşygynyň ýyzy çekilýändigini we Irana garşy ykdysady sanksiýalary gaýtadan dikildiýändigini ýylan eden soň nevitiň bahasy 7 derejede gymmatlady. Şu hepde Londonda nevitiň Brent markasynyň bahasy 155 Amerikan dollaryna çenli ýokurlandy. Bu 2014 yılın noyabr ayından beri en yukarı görkezicidir. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko beyleki devletleri Rusiyanın öz yurdundaki agresiyasını toqtutmak üçin kömek etmäge çağırıp şeýle ekspansiyonizme garşy görüşmek Birleşen Milletler Guramasynyň misiýasy diýdi. Poroshenko 26 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynyň aglawa bölüginde Rusiýany tanqid etdi. Rusiýa 2014-nji ýylda Ukrainanın Krim ýarymadasyny aneks edipdi we şondan bäri günnor Ukrainadaky uruşda separatistleri goldaýar. Uruşda 10,330-dan gowrak adam öldi. Ukrayna prezidenti Moskwanyň liderlerine garşy durmak üçin dünya halklary bir yere jemlenmese onda Rusiýanyň onuň sözlerine göre agresiw ekspansionistik siýasatlaryny hiç tap durup bilmezdi. Rusiýa Poroshenkanyň eden çykyşyna häzirlikçe desine jogap bermedi. Kreml günnor Ukrainadaky konflikte gönüden gönü gatnaşygynyň ýokdugyny aýdýar. Demokratiýa tarapdar topar Makedoniýanyň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýurdun adyny üýtgetmek boýunça geçiljek möhüm referenduma seferjileriň gatnaşygyny gadanmak üçin internetde giň gerimli tagalla edilýändigini aýdýar. Saýlaw bütünligi boýunça Transatlantik komissiýanyň maglumatyna görä, saýlawçylara edilýän bu basyş tagallalary 30-njy sentýabrda geçiriljek referendumda ýeňiş gadanmaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär. Bu referendumyň kanuny güýjüniň bolmagy üçin ýurdun ýylatynyň 50% ses berişlige gatnaşmaly. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dawany çözmek üçin Makedoniýanyň täze sosialistik hökümeti bilen goňşy Gretsiýanyň arasynda şöl gelinen alalaşygyň ideýany geçirilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal özbek aktivisti we öňkü prezident Islam Kerimowyň açyçan tanqidçisi 10 ýyldan gorap wagt Fransiýada sürgünlikde ýaşandan soň Özbekistana dolandy. 26-njy sentýabrda Daşkentde Tolip Yokubow we onuň dogan garandaşlary, dostlary we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistler garşaldy. Özbek adam hukuklary jemgyýetiniň döredijisi Yokubow özüniň howpsuzlygyndan ala diýip 2007-nji ýylda Özbekistany terk etdi we 2014-nji ýylda häkimetler onuň raýat etlerini elinden aldı. 78 yaşındaki Yokubu Fransa'nın rahatlığını eder. 26-njy sentýabrda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasynda Hezreti Omar atly täze meçidiň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň habaryna görä bu dawara Türkmenistanyň müftisi, ýurdun welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň imamlary, ýaşullar hemde ýaşaýjylar gatnaşdy. Täze meçid prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda Hoca Ahmet Yasawy dini guramasynyň buyurmasy esasında agy guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Resmi habarda bu meçidiň guruluşyna sarp edilen mal Teriştes varada hiç saat aydılmayar. Son kıyırlarda aşavada avada anlaştırmak şağarı aslında paytahta alınıp barlayan guruluşukların çeğinde ençeme meçit yıkılıp yer yeksan edildi. Bu meçitlerin arasında paytahtın ozorlar Vasmoy deyilip adlandırlayan yerine yerleşen Aksa meçidine, Gajda sevetine yerleşen Hezreti Omar meçidine, Atamırat Şayolunun uğrunnakı İmam Rıza meçidine, Türkmenistan İran yolunun uğrunnakı Hezreti Ali meçidine ve beylikleri ağzasa